Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Branislav Bane Đaković. Branislav je profesor muzičke kulture od 1982. godine. Radi kao profesor u gimnaziji, bio je dirigent gimnazijskog hora, mentor, urednik Orfej radija, jedno vrijeme predsjednik muzičkih udruženja Korona i udruženja estradnih umjetnika Republike Srpske, rukovodilac horova, Banja Lučanke i Vrapčići. Također i direktor kulturnog centra Ambasadori mira pod pokroviteljstvom grada Banja Luka. A ono što vas posebno izdvaja od svih ovih zanimanja koja ste spojili u jednom čovjeku, to je da dirigujete Vrapčićima. Bane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe. Evo, Vrapčići su tu. Kad su nastali Vrapčići, kako su počeli da pjevaju, da li je to bila prva vaša dirigentska palica? Ali ne vjerujem.
Da. Pa moj cijeli život je u stvari muzika, ono, od 67. godine kad sam krenuo u nižu muzičku školu, znači prije 57-8 godina, kad sam krenuo u nižu muzičku, pa u srednju, pa akademiju, pa onda sam se zanosio nekim rock'n'rollom, jazzom, bluesom i tako dalje. I sve kad sam to nešto prošao i kad sam radio i u školi i svirao u raznim bendovima, 92. treće godine se pojavio jedan Valerij Vanja Gajić, koji je donio u stvari Vrapčiće. On je bio u Sarajevu, bio je kompozitor, jedan sjajan dječji kompozitor, i on je došao u Banja Luku. Upoznali smo se, tad sam vodio Banja Lučanke, onako, onaj neki spontani razgovor, naravno njemu je neko trebao, neki profesor, neko ko svira klavir, da pravimo neke koncerte. On imao sjajne pjesme, on gitara, klavir i ja, tako smo krenuli s Vrapčićima, tako da su Vrapčići 93. godine krenuli u Banja Luci. Zdravko Ćosić je radio u početku sa Vanjom, zatim Biljana Lolić, Biljana, tako da su Vrapčići onako krenuli tih godina. Prošle prije dvije godine smo bilježili 30 godina postojanja. I stvarno sad, kad onako se vratim nazad, koliko su imali koncerata, koliko su imali nastupa, kako su to bile sjajne generacije, ja sam uvijek onako teško preboljevao neke generacije, naviknemo se neku djecu koja pjeve 5, 6, 7 godina, i onda kažem, joj, kad će doći neka druga, zatim dođe neka druga generacija. Vrapčići su kao rijeka, neki dolaze, neki odlaze, tako da smo, evo, 32 godine, i što je najinteresantnije, što kaže Mladen Matović, Bane, ti i ja smo ostavili neki trag i kontinuitet, znači radimo toliko godina. Ipak treba održati jedan hor. Mislim, kažu, lako je napraviti hor, naravno, lako je napraviti neki hor, međutim, treba zadržati djecu, treba zadržati neku pažnju, treba praviti dobre pjesme. Stvarno, autori koji pišu kompozicije za nas, stvarno nekako daju nešto najbolje, ono, iz sebe, od sebe, od Mladena Matovića, Miroslava Janjanina, Momira Nikića, autora Tihomira Preradovića iz Zagreba, Svjetlane Milić. Znači, to sve autori koji su nam stvarno nekako svoje najljepše pjesme poklonili u sjajne aranžmane i naravno uz vokale, tako da pjesme Vrapčića žive neke već od 27-8 godina kada smo snimili već i prvi album.
Da, kaže, Vrapčići promovišu kulturu i kulturno stvaralaštvo. Djeca kojeg uzrasta mogu da budu Vrapčići? Kako se postaje član Vrapčića?
Pa mi smo te granice pomjerali. Tih godina su, recimo, djeca dolazila, recimo, prvi razred sa 6-7 godina, onako kad nauče sva slova, kad imaju neko, bar malo, neko iskustvo. Međutim, ono, godinama su, kako se muzika onako mijenja, kako muzika nekako postaje jednostavnija. Mi smo slušali neku kvalitetniju, bolju muziku, neka moja generacija, naravno. Sad je takva muzika, sad se svako bavi muzikom, svako piše, komponuje, objavlja neke CD-ove, ploče, tako dalje. Mi smo tu generaciju imali 7 godina, prvu generaciju, pa smo onda spustili granicu na 6 godina, pa dana, 5 godina, evo sad već dolaze djeca sa 3,5-4 godine, znači to je ta neka klijentela pod navodnicima, naravno. Znači imamo djece recimo od 4 do 6 godina, znači jedno 60% članova su upravo tako ti neki mali koji već kad dođu na probe, jer mi probe naravno imamo svaki vikend, subota i nedelja, i nemamo neke klasične audicije da se on nešto pjevaju, da mi njih nešto izvodimo, nego oni jednostavno iz početka dolaze sa roditeljima, malo prisustvuju probama, vide kako mi radimo, šta radimo, kako se igramo na proba. Naša svaka proba je stvarno interesantna, svaka proba je drugčija, njena proba nije ista. Svaki put nešto naravno novo. Si mislimo tako da se oni vrlo brzo uključuju i nakon 2-3 mjeseca već postoje nakloni članovi koji imaju već neke nastupe, uvodimo ih lagano u svijet muzike, znači nastupaju. I onda što je najbitnije, djeca se oslobađaju. Evo ja gledam nešto smo današnja djeca, recimo Vrapčića su i voditelji sa Berklija, Sara, Jovana Radić, to su neki veliki umjetnici. Znači djeca koja su završila muzičku akademiju, 80% djece Vrapčića upiše bez problema muzičku školu, nastavi sa muzikom dalje u svojim školama, učestvuju na raznim priredbama, oni vode programe, jer ih upravo opuštamo. Ja sam takav opušten, naravno, da djeca vide tu neku moju opuštenost, tako da i oni na nekim koncertima vode programe, oni su neki voditelji, oni smišljaju neke koreografije, svaka naša pjesma ima koreografiju, tako da je djeca stvarno interesantno i njih drži onako to neko drugarstvo i ta neka opuštenost i mene i Smiljane i Biljane, ljudi koji radimo evo već sad skoro 28 godina zajedno.
Oni tako lako prevladavaju i tu tremu koju imaju,
da.
Ali tako?
Da, malo ja njih od malena učim šta je
sa
trema.
Sa tim javnim nastupom,
da,
mislim,
da,
kada nastupaju.
Naravno, da, naravno, jer njima je svejedno, evo mi recimo imali smo koncerte u Beogradskoj areni pre 16-17 hiljada posjetilaca, imali smo koncerte, nekoliko koncerta u Sava centru.
Pa plaše li se, recimo, promjena sredine, pa velika?
To, oni su se navikli na to. Znači, oni su, od malena su se navikli na te neke, znači, njima ta sala ne izlazi, ne znači nešto puno. Njima broj ljudi ne znači ništa. Ja kažem, izlazimo, idemo da se pravimo, vadimo, da se foliramo, da pjevamo naše pjesme i tako dalje. Tako da oni stvarno nemaju tremu, nemaju nikakav problem. Ono su kao mali, naravno, koncentrisani, nekad se neko umori, pa čučne, pa onako, ono, napravi neku pozu, ja ga imitiram, tako da ja isto se, ja legnem pored njega ako se umori i tako dalje. Znači, sve to nešto spontano i mi nismo onako ono kao nekadašnji hore, molosno stojimo mirno da ono da budemo onako u nekom horu. I onda kad nama kažu, recimo kad imamo neki nastup, kaže staću vam praktikable, ne treba nam praktikable, nama treba prostora da možemo da se igramo, da budalešemo na bini. Stvarno kažem, naše pjesme su onako pop rock, vrlo su onako interesantne, dinamične, brze, tako da na koncertima uživaju i najmlađi roditelji njihovi koji su odrastali iz Vrapčića. Recimo naša prva generacija su recimo već sa to žene 85-60 godište koje dovode svoju djecu tu, tako da neke bake koje su dovode svoju djecu, tako da stvarno su Vrapčići jedna velika, velika porodica. I ono što nam je najbitnije, Gordana, imamo sjajnu, nekako to je ona, imamo sjajnu saradnju, ne saradnju, neko mi smo stvarno porodica sa roditeljima. Roditelji se uklope nekako u hor, jer mi često putujemo, a putujemo uvijek sa roditeljima. Mi nikad nismo išli na jedan koncert sami bez roditelja djece. Znači, gdje god idemo, roditelji idu s nama. Roditelji se stvarno angažuju, uzmaju slobodne dane kad idemo, recimo kad imamo, skoro smo imali koncert u Beču, kad idemo oko neke malo dalje destinacije za vikende, i roditelji su tu s nama i stvarno onako jedna generacija koja god dođe kako se uklopi u to sve, djeca se lijepo zabavljaju i što je najbitnije, ne koriste telefone. Mi kad sjedemo u autobus do neke destinacije, ne padne na pamet da neko gleda telefonom, mi pjevamo kao nekad što smo bili nekad klinci, tako pjevamo, zezamo se, budalešimo u autobusu, pravimo najveće pidžama partije, onako roditelji se lijepo druže, ostanemo zajedno. Tako da, mislim, Vrapčić stvarno je jedna velika porodica, upravo to znači mnogo, jer mi nismo samo hor, održimo probu, on se druže i poslije roditelju, kad imamo probe, on ide na kafu, ne ide djece, ide jednim drugim na rođendane, tako da Vrapčić stvarno funkcionišao kao jedna velika porodica i to se stvarno osjeti sve ove godine, jer koja god generacija nova dođe, roditelj vide kako je to neka lijepa atmosfera i on se vrlo brzo uklope stvari u to sve.
Da. Bane, vole vas djeca, vole vas roditelji. Nije ni čudo da ste proslavili evo prije 2 godine ili tako 30 da. Godina postojanja da. I rada. Snimljeno je mnogo pjesama, albuma, bili ste svuda. Da. Evo recimo neke pjesme koje pamtite, neke izvođače koje pamtite od Vrapčića.
Pa da, pa one prve pjesme, krenuli smo recimo sa pjesmama 12 godina. 12 godina su recimo bila ta prva, recimo prvi album je bio najljepše pjesme, tu su bile pjesme Dobio mi tata keca, Pike tike tačke, Ti i ja, 12 godina, Poslije toga su bili Klinci vole rock, znači bilo je mnogo pjesama, sad se ne mogu sjetiti nekih početaka, međutim mi smo svoje prve nastupe imali u starom domu vojske, ovdje sad je tu skupština, tu smo imali tako nekih 94. 5. godine, tad smo gledali neke fotografije i mi smo u to vrijeme 95. 4. 5. godine kad smo imali tu probe, imali smo 160 članova. Ona je jedna velika, bila jedna velika, sjećam se neki koncert je bio, jedna velika, je praktikable, velika bina, Steinway klavir je tad bio, ja sam za klavirom, Vanja gitarom, Olja Olivera Čudić je dirigovala i mi smo tako otprilike 160 je bilo učesnika. I to su bili oni prvi koncerti, tu su pjevali Marina, Tina, tako te neke prve generacije, Marija Dulić koji su kasnije pjevali u Banja Lučankama. Znači to je taj neki kontinuitet, nastavili su dalje. Filip Vukelić, Sara Spasojević, Jovana Ralji, znači Aleksandra Bilanović koja je sad operska pjevačica u Austriji, Jovana je koncert majstor svjetski, stvarno. To su djeca koja su krenula u Vrapićima i uvijek mi je drago. I imali su onako svoje one kratke spotiće kad smo proslavili 30 godina, Sara se javila iz Njujorka s neke zgrade i onda pričala je kako je bilo u Vrapčićima ti neki početci, i ona je bila na turneji u Kini, ona nam se javila iz Kine. Stvarno, mislim, onako čovjek kad to sve prođe, kad vidi koliko je djece prošlo, mislim, srećan si, zadovoljan si da si uradio nešto u životu. Ja stvarno cijeli život radim ono što volim. Malo prije, kad si spominjala nešto, eto ja sam u gimnaziju 40 godina, Banja Lučanke sam vodio 15 godina, Vrapčiće 30 godina, udruženje muzičkih urednika, umjetnika, znači imam 100 godina, imam 100 godina estradnih radnika, da, imam 100 godina, tako, bavio sam se svim i svačim, imali smo neku dječju emisiju, Đorđe Safner, ja, Lili Hip, tako da, ali sve je to bila muzika, sve je to bilo nešto ono u čemu sam ja stvarno naj sam kažu sam dobar instrumentalista i sve je to nešto vezano i za moju svirku, za klavije, za tu neku, ali kažem opet nekako moja najveća ljubav u tom nekom umjetničkom smislu sigurno Vrapčići. Tu sam dao neki najveći doprinos onako.
Mislim, da, i najduže i traje.
I najduže i traje i nikad ni jedan koncert nije održao bez mog prisustva. Znači stvarno sam bio na sve jednom koncertu, tako da evo nadam se da će kao i poslije dok sam vodio Banja Lučanke, pa kad sam se umorio, pojavio se Mladen Matović, tako on sa velikim, velikim uspjehom je nastavio da radi s Banja Lučankama. Tako se nadam da će neko od ove djece koji su nekad pjevali u Vrapčićima, koji su onako, da će oni da nastave gdje smo mi krenuli, Vanja, ja, Smiljana, Biljana, da će doći neka nova generacija, pa ćemo mi prepustiti Vrapčiće. Naravno, šteta je bilo da se tako jedan veliki, veliki hor ugasi. Stvarno smo popularni gdje god se pojavimo u regioni, onako se stvarno slušaju. Tako da Vrapči su ni najtiražniji, najpopularniji hor. Mi smo snimili preko 100 kompozicija. Objavili smo 15-16 različitih izdanja. Stvarno svake godine imamo velike koncerte u Dvorani Borik. Evo imamo sad 8. jula na Kastelu. Kastel bude pun, preko 3-4 hiljade posjetilaca. Stvarno, za Vrapče vlada veliko interesovanje, tako da se nadam da će neko poslije nas da nastavi dalje. Evo ja ove godine punim 65 godina u decembru, idem u penziju, onako lagano.
Međutim, dobro, idete u penziju u gimnaziji, kao profesor.
Naravno, da. Još uvijek imam energiju, još uvijek imam tu neku volju, tako da se radim svakom nastupu, svakom koncertu i mislim da je to najbitnije. Najbitnije je da čovjek stvari radi ono što voli, naravno što zna i to je cijeli život posvećen tome. Znači od 67. godine, sad kad prolazimo ovdje, onda se sjetim svoje muzičke škole kad sam krenuo, to je tad je bio Dom kulture s ove druge strane.
Pa baš to hoću da vas pitam. Muzička škola, 67. godina, ali otkud ta ljubav prema muzici? Evo, vaš otac je bio ljekar, da. Majka prosvjetni radnik.
Pa jeste, moje bake su recimo imale dilemu kad sam se nešto opredjeljivao u životu, moj otac je ljekar, a moj deda i prajeda su bili sveštenici. I onda je baka željela da ja budem sveštenik, a druga baka da budem ljekar. Međutim, medicina ja i danas kad vadim krv, kad me pita nešto su vam se vene uvukle, mislim se, joj, nemoj me pitati od straha. Bojim se još uvijek, mislim, nije mi prijatno, naravno. Tako da sam ja, kao klinac sam možda 5-6 godina onako nešto svirao gitaru i sa 7 godina stanovala sam u Gospodskoj ulici. Mi smo stanovali u Gospodskoj ulici, preko puta tad je bila sam poslu Gavala, to je Citadela. A preko puta je bila Jadranka, ja sam gore stanovao, moja soba je gledala u Gospodsku ulicu, tako da mi je muzička škola bila vrlo blizu. Tu je bila muzička škola, a imao sam jednu simpatiju Dijanu koja je išla na balet kod teta Klare, moja prva ljubav sa 8 godina, 67, 68 godina. Ja završim čas klavira pa sačekam svoju djevojčicu tad u to vrijeme. Tako da, mislim, i od malena sam stvarno imao taj neki smisao jednostavno ja kad čujem neku pjesmu i dan danas, ja sad sad recimo čujem neku pjesmu, ja već dok slušam tu pjesmu, već čujem te akorde, sjednem za klavir ili neki instrument koji mi je tu bliž ruci, stvarno skinem neku kompoziciju i već sam sad, ne znam, 13-14 godina kad je Brega osnovao Bio dugme, ja sam u osnovnoj školi Mirković napravio Žuto dugme. To je moj prvi bend Žuto dugme. Pojavili smo prvi nastup u osnovnoj školi Mirko Višić, mi od mama smo uzeli svu bižuteriju, neko prstenje, lance, okitli smo se, cvike neke, ono, i sjećam se, prva pjesma je bila Crna dama, kad bi bio Bijelo dume, tako da, mislim, to je stalo, sve je bilo vezano za muziku, znači, od malena sam ja to nešto, muzička škola, takmičenja, nastupi, horski nastupi, bendovi, poslije sam svirao sa bratom Zrinka Tutića, ovaj, sa Dadom, pa smo imali bend, pa smo svirali po nekim restoranima, po nekim hotelima, brodovima, morima, ekskluzivni. Tako da, ono, bavio sam se muzikom cijeli život i uvijek je bilo nešto onako, ili sam svirao, ili sam vodio neki, i dok sam studirao u Sarajevu, radio sam na radiju kao muzički urednik, držao sam časove, tezgarili smo, svirali smo, tako da, cijeli život mi je bio onako nekako vezan za muziku i stvarno mi je to ono najveće zadovoljstvo i sama akademija muzička i sam odnos s profesorima koji je onako, mislim, muzička akademija je specifična, mi smo u 3. i 4. godini s našim profesorima se družili, izlazili smo na neke mjesta gdje je bila svirka, jazz svirke, pa smo svirali, pravili neke sessione, tako da, i to me nekako sve nešto odvelo taj neki svijet, tako da, evo, i dan danas sa 65 godina se nisam umorio, željen sam muzike, mnogi me zovu, pitaju kad ćeš držati časove klavira, stvarno, mislim, nemam sad puno nešto vremena, onako, pošto djeca žele, jer djeca kad vide kako ja sviram klavir, da žele svi da budu kao Čikabane, to je to, oni kad vide žele da sviraju klavir kao Čikabane, i da njih stvarno puno upiše i u muzičku školu, evo, već sad imamo nekoliko desetak klinaca koji prije probije nešto sjednu za klavir, pa onda oni nešto sviraju, tako naprave neki performans, tako da stvarno je od malena i ja isto
uvijek pokažete učestvim. Nešto
kao da, neke pokažem novce, nešto, onda oni sad, onda oni upišu muzičku školu, ja im pokažem neke osnove i onda mi nešto sviramo zajedno, imamo nešto zajedno, pa smo na nekom koncertu, nas dvojica nešto zajedno svirali turski marš u nekoj našoj verziji, kad smo imali koncert u Banskom dvoru sa, sa jednim dječakom, tako da, mislim, ono, djeca stvarno kupe ono sve najbolje od nas, a ono što je najbitnije, ja djeci nekako muziku predstavljam neki najljepši način. Bez nekih, ono, muzička škola, nema nešto vježbanje i tako dalje. Ja isto nisam nešto volio da vježbam. Ja sam bio talentovan. Zna da je moj profesor klavira Asher, vola Asher, nešto kažnjavao je kao da dam neku dvicu da keca. Međutim, ja kad dođem na ispit, ono, kad uvijek se pohađem pred klavira, dobijem pecu, tako da, ono, bio sam kampanjac, nisam nešto želio puno da, dosta mi je bilo sat, dva vremena i na akademiji, recimo, moji prijatelji koji su bili na klavirskom odsjeku, oni su vježbali 7-8 sati. Ja sam nešto tu nisam vidio baš da toliko vježba. Meni je bilo dosta sat, dva vremena. Tako, volio sam život, volio sam sve onako i pored muzike da se lijepo zabavim, družim, na kraju krajeva to mi održava i ta neka energija, valjda je to ta neka nasljedna, nadam se da ću još uvijek imati tu neku energiju da onako još uvijek i sviram i imamo tu, ne, imamo sutra jedan koncert, večeras imamo jedan koncert, imamo koncert na Kastelu, planiramo tamo u Dani Srpske u Srbiji, ćemo biti u septembru, idemo u Austriju, u Graz, u Beč, oktobar, novembar, Novi Sad, tako da imamo već neke planove. Mi recimo godišnje imamo 40-50 solističkih koncerta, plus neke naspe, tako da uglavnom ostvarujemo naše planove.
Da, nije to malo. Nekad se umorite, da li se naljutite, da li djeca primijete kod vas neku nervozu
ne, ja nikad djecu ne krijem, mislim, nešto, i kad putem autobusom, mislim, roditelj te neke generacije nove, u moje vrijeme, mene je dovoljno bilo da me tata jednom pogleda, međutim, sad djeca su malo u nekom drugom fazonu, ako su djeca u autobusu, ako nešto vozač koči i tako dalje, uvijek očekuju da će roditelji nešto da kažu, međutim, ja nikad naravno nisam ljut, jer djeca, kad ih pomirim po glavi, kad nešto ovako bolje jedu, bolje spavaju, tako da, naravno, uživam na svakoj probi, radujem se probama, tako da oni to primijete, djeca to primijete, mislim, i kad mi nema nekoliko proba dječji kabane gdje ovo nedostajem, zato što imamo tu neku interakciju, onda njih par kad vide, onda kaže, gdje si Bane legendo, mislim, tako ovaj klinac jedan dođe, gdje si Bane legendo, tako da, tako se mi pozdravljamo, zezamo se, to je to upravo, ta neka spontanost, to drži djecu, znači nema nekih pravila strogih. Teta Bilja i teta Smilja su babaroge, uvijek kažem, morate njih da slušate, ja sam ih neki fini dobio, ja sam s njima, a oni su kao neke stroge babaroge, da kažem, teta Bilja i teta Smilja, da su pominju, moram biti tihi i mirni, tako da sam ja mali Bane kao i oni.
Da, naše ste lijepo balans, to fino, da uvijek je neko drugi, naravno, strogi krik. Just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance
for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Vaši roditelji nisu imali nešto protiv kada ste odabrali muziku?
Pa nisam imali protiv. Podržavao sam, jer ja sam 74. 5. godine prvo pisao gimnaziju. Krenuo sam u gimnaziju, međutim vidio sam gimnazija nije za mene u to vrijeme stvarno. Ono, normalno se padalo na godinu, evo sad radim kao profesor, ove godine su možda dva, tri učenika samo palo na popravni. U to vrijeme još generacije prije mene upiše, ne znam, nija 12, 13 odjeljenja, barim je 30, 40 učenika ponavljalo godinu. I vidio sam stvarno da je gimnazija onako malo teža, a ja sam onako više volio da se zabavljam dobro, da imam ako društvo, da igram basket i to. Onda sam se prepisao u muzičku školu. U stvari krenuo sam u muzičku školu, pošto su me profesori znali iz niže muzičke, ali nisam rekao roditeljima možda prvi mjesec dana. I moj otac dolazi na roditeljski sastanak u gimnaziju i razrednica moja, ta Aša, kaže, on više ne ide u školu.
Joj, ma.
I on kaže, on više ne ide u školu. Međutim, naravno, frka, gdje šta se, ja sam tu bio na malom tu bočom, tu smirlo basketa, hvala Bogu, ja sam tu na basketu bio. Tata došao kad me nije prebio, naravno da sam objasnio da ja ipak volim muzičku školu, da ću ja nastaviti tu i tako dalje. I onda sam nastavio muzičku školu, znaš, se tad bilo 35 i muzičku školu te moje generacije završilo samo 9 učenika, tako da stvarno je to onako bilo specifično. I onda prijemni na akademiji, kad dođeš na akademiju, 5 profesora sa klavirskog odsjeka ti onako, ono, Matijusa Blum, Milica Schneider, to su neki profesori, ali sam stvarno na akademiji onako pokazao onako taj svoj neki talent, tako da sam ono sve to završio lagano i to je to što ja sam uvijek malo, ja nikad nešto nisam nosio neke knjige, uvijek sam imao neki rokovnik, neke crce sam pisao nešto, jer vidim sad već u školi sad moraju da se nose pribori svetske i tako da, i to se piše u napomene, ali dobro, naravno, sad takva pravila, jer ja i sa djecom u gimnaziji pričam o nekim lijepim stvarima, učim ih neke onako stvari koje nekim vrijednostima kojim smo mi odrastali, da nije sve u tim nekim, da smo svi nekako bili jednaki, da smo svi nekad imali isto, da se nije znao čije šta, otac, kako, šta, svi smo imali isto,
koliko imam ja, koliko,
niti je to bilo bitno, bitno je da si dobar drug, bitno je da znaš par pjesama nekih ovako, da te cure voli da daš trojku, da igraš basket, da voziš bicikl na jednom točku 50 metara, to je bilo bitno, naravno, onako, da imaš malo dužu kosu, da sviraš u nekom bendu i tako dalje. A kakav auto imaš, to nije, ja sam imao neku Dijanu, neku Citroen, onako, tako da, i tad sam počeo i moj prvi posao je onako bio posle akademije, radio sam kao konobar u Tiltu, moj prvi posao, konobar u Tiltu, tad u to neko vrijeme bilo, isto te neke gazde u to vrijeme nije bilo jasno, kako ja tako s tom nekom Dijanom imam pun auto cura, ja njima kažem, pa nije bitno to. I onda sam radio, zezal sam se poslije, onda sam radio kao prodekan. Kako prodekan? Prodavao sam deke za Slatex. Radio sam u Slatexu 2 godine u Sloveniji, tako da ono. Mislim, sva što sam volio da radim u životu, imao sam neke kafiće, restorane, namor. Mislim, ono, baš sam volio da neku i trgovnu i biznis i nešto, muzika, tako.
Baš ste voljeli da eksperimentišete,
jesam, da. Ja sam volio da eksperimentišem, uvijek sam volio u svemu nešto onako da vidim šta je to, kako je to, tako da ono, baš sam imao neki onako oburan život kroz to sve i na kraju ne bi se ja ni prijavio u gimnaziju, mislim, tad sam bio u nekom svijeci, bio sam na nekom brodu 2-3 mjeseca i moj tata koji je čitao politiku u to vrijeme, izađe neki konkurs, oglas, traži se nastavnik muzike u Šajkašu. I moj tata pošalje dokumente moje u Šajkaš. Ja dolazim 2-3-4 dana tu, nešto se presvučimo, pošto imamo dalje, zvoni onaj telefon, tad fiksni bio, dobar dan, kaže, ovdje je osnovna škola Šajkaš, kaže, primili smo vašu molbu i tako, vaš sin je primjen. Ja im rekao, moj sin se javio, on je na turneji, neće on, da hvala vam, nema problema, da idem u Šajkaš, da budem nastavnik u nekoj školi Šajkaš pored Novog Sada. I moj tata onako očajan da ja svašta radim, a samo ne radim, zašto sam došao akademiju, da me on tada otvoren konkurs 86. godine u gimnaziji, prijavio mene u gimnaziju i ja dobijem posao.
Onda znači rekao, sve je očeva zasluga.
Sve je očeva zasluga. Ajde, rekao, bit ću ja par mjeseci tu za njihovu ljubav, rekao, ajde, ja malo kao radim u školu. Međutim,
ipak gimnazija, mora biti gimnazija, ako niste završili, mora da se radi.
I ja dobijem posao u gimnaziji, ajde, rekao, malo ću raditi pola godine i evo, ostao sam već 39 godina, tako da naravno. A sam se usput naravno uvijek bavio nekim stvarima i sve je bilo vezano za muziku.
Jeste. Kakav ste kao profesor, Bane?
Opušten. Ja sam...
Što tražite? Znanje, talenat, pa, upornost?
Tražim da prvo mislim svojom glavom. Da malo mislim svojom glavom, jer djeca danas ne vežu, mnoge stvari ne vežu. Mislim, ona, ja s njima pričam o svemu, o nekom rock'n'rollu, o nekoj muzici, o ono. Tako da, međutim, oni imaju neki podatak, oni se nađu na telefonu i onako, mislim, sve nešto s telefona imaju, nešto su pričali, ne znam, klub 27, šta je klub 27 u nekim razima, to neko zna, neko ne zna i tako dalje. Međutim, slušamo muziku, ajde da prepoznam nešto, želim da prepoznaju, onako, izaberem im interesantnu klasičnu muziku, nešto, recimo, perioda baroknog, pošto to radimo neku renesansnu muziku, barok i tako neke, pa im nađem nešto onako interesantno, Chopina i tako dalje, da prepoznaju. Znači, uglavnom na časovima muzike ih učim da prepoznaju muziku, da znaju neki pravac, neke oblike. Naravno, kažem, nikad nije bitno kad je ko rođen, kad mi neko kaže taj, kao ja znam kad je koliko kompozitora bilo u životu, mislim, normalno, ako bitno da znaš kojem periodu pripada, da znaš neko djelo, da prepoznaš i tako dalje. Znači, učim im tim nekim vrlo bitnim stvarima, malo radimo teoriju muzike, onako da ih malo pismenim, iako oni to imaju u osnovnoj školi. Međutim, program u srednjoj školi je onako prilično suhoparan, to je samo istorija muzike, Međutim, ja sam prije 15 godina imao kabinet, tad je stvarno imao sam tu klavir, ploče, gramofon i to. Međutim, sad mi više nemao kabineta muzičke kulture u gimnaziji, što je najgore. Ja kažem, želja mi je da radim u nekoj osnovnoj školi, da imam fino svoj hor, da imam svoj klavir. Sad mi nemamo, naravno, sad su to sve uglavnom kabineti informatike, tako da gimnazija nema svoj muzički kabinet. I to stvarno
mislim
nedostaje.
Mislim da je to velika greška.
Kako nije? Stvarno, kažem, prije smo imali toliko, neka su imali 3 časa, društveno jezički smjer, 3 časa, pa smo onda imali neki instrument, mogu su da sviraju gitaru, harmoniku, klavir, znači imali su neke osnove. Međutim, sad je to sve svedeno na jedan čas nedeljno, tako da onako istorija muzike, tako da vrlo malo možemo da uradimo za jedan čas da plani program. Naravno, svi se drže plana i program, međutim, ja tu malo proširim nešto malo. Uglavnom, im dajem neke prezentacije, da oni sami nešto onako naprave, neke kreativne prezentacije, da uglavnom slušamo neku muziku, prepoznamo i da pričamo ili tako o nekim lijepim stvarima, ko će, gdje, šta, kako i tako dalje.
Ima li danas talentovane djece?
Ima talentovane djece. Recimo, posljednjih 10 godina u gimnaziji postoji sedmica umjetnosti. Tu je stvarno, kako je lijepo kad mjesec dana pred sedmicu umjetnosti djeca rade, pripremaju scenografije, koreografije, nešto režu, pišu, digitalno veče ima, umjetničko veče, književnost, gluma, predstave, oni su autori predstava, muzičko veče bude 20-30 onako nekih izvođača, tako da stvarno ima jako, jako talentovane djece. Naša djeca osvajaju prva mjesta i idu na olimpijade, matematika, fizika, informatika, jezici, stvarno, mislim, gimnazija je uvijek onako ona škola gdje je lijepa atmosfera, gdje mnogo nudi nekih lijepih stvari i van nastavnih aktivnosti. Ima mnogo mladih profesora, sjajnih, talentovanih. Kad neko kaže nema starih profesora, neki narod da nema, pa nisu koneče iz Galapagosa da žive 120, 150 godina.
Neće, i da žive, moraju raditi do 65.
Da, kaže, nema ni mada, ali da. Kaže, stvarno ima sjajnih mladih profesora i IB program, tako da ima mnogo talentovane djece i oni se pokažu danas, to su stvarno uspješna djeca, javljaju sa svih strana, sa svih kontinenta, upisuju sjajne koleđe, na dobrim su mjestima, tako da ima da sigurno ima perspektivu i svake godine postoji interesovanje, dovoljan broj da se upiše, mi imamo 11-12 odjeljenja, prvih upiše se, imamo jedno sportsko odjeljenje, tako da stvarno gimnazijalci su onako posebni i imao sam tu neku čast i zadovoljstvo stvarno da radim tih 39-40 godina, nikad ništa nešto ružno nisam doživio, onako da mi je nekad neki učenik odgovorio, stvarno kad čujem po nekim školama šta djeca rade ovako, mislim, dobro, ja im ne dam ni priliku zato što imam neki s njima odnos, oni znaju i kad idem na ekskurziju, ako sam ja vođa puta, oni znaju šta sa mnom mogu, šta ne mogu, naravno mi sve dogovorimo, tako da ipak je to odgovornost kad vodiš ekskurziju, ja sam bio vođa
puta,
njih 300 ide, 300 djece sa 17-18 godina, idemo ka Nica, Monako, idemo do Barcelone i tako dalje. Međutim, ja to sve lijepo poredam, znaju šta mogu, šta ne mogu, tako da imamo izuzetno dobru saradnju, naravno.
Dobro, potrebno je objasniti odmah na početku, i reći šta se može,
naravno,
pa i oni lutaju.
I ja sam bio u tim godinama, vratim su te neke godine, znam šta je to, tako da vrlo lako komuniciramo, naravno.
Bane, osim muzike, šta još volite? Mislim, pecanje, ronjenje.
Da, volim mene je more odmor, da mogu, bio bi na moru pola godine, znači živio sino 5-6 mjeseci bi živio na moru, ovi moji neki drugari kažu kako može biti, ja ne mogu biti duže od 3-4 dana, produženi vikend, mislim se, joj, koji crni produženi vikend, ja bio 6 mjeseci, nekad sam imao imao sam kuću na moru, pa imali smo čamac, vrše svoje, kako je lijepo ujutro kad usneš 4-5 sati, bonaca na moru, pališ onako onaj fini drvenja, termos kafe, ideš lagano, baziš vrše, ljepota, tako da išmala kornate, ronjenje, to mi recimo zadovoljava. Preko godine nešto nema mnogo vremena za čitanje, ali namor, jedino namor čitam sad, knjige, uzmem neke knjige, literatura, neka čitam namor i to mi stvarno opušta. Naravno slušam muziku uvijek, iako kad me pitaju šta slušaš, mislim slušam uvijek, slušao sam uvijek nešto Pink Floyd, DOS i tako dalje, ostao sam na tim nekim neku novu muziku.
To su te generacije.
Ma da, to su neke, slušam na mladim što slušaju neke ove nove generacije, tako da budem u toku, naravno. Međutim, kad čujem što oni slušaju, onda mislim se motorka je mila majka, kad čujem onako one neke, znaš, sa onim nekim tekstovima, s nekim melodijama, neki glasovi i tako da. Ali dobro, to je sad neka nova generacija, to je to, mi smo odrastali nekoj dobroj muzici, tako da volim, još uvijek imam neko lijepo dobro društvo koje se dobro zabavi, koje i pjevamo i družimo se i odemo na Unu, imaju drugari na Unu neke čamce, imaju neke vikendice, tako da onako uvijek pričamo nekim lijepim stvarima. Ne davimo se, ne gnjavimo se s nekim glupostima, s nekim politikama, s nekim ekonomijama, ko šta kako i to. Znači imamo tu neku finu ekipicu i to je najbitnije kad imaš neki krug ljudi onako koji ne opterećuje u nekim smo godinama, tako da I naravno, najviše zadovoljstvo je moja ćerka Andreja, koju sam dobio za svoj 40. rođendan, da.
Koja također je otišla u nekom svom sasvim drugom pravcu, španski, portugalski jezik.
Da, ja toliko, sve čekam sine kad se vrati, međutim njoj se ne vraća ovdje, kad je tata idem ja dalje, tako da to je ta neka neminovnost.
Da, ona je u Beogradu tamo studirala, pa je sad tamo i ostala.
Sad je tamo, onda drugarice ima u raznoraznim gradovima, tako da se on lijepo druže, putuju i to sve dođe ovdje. Nekad nas da vidi da nas nema ovdje, ne vjerujem da bi nekad tako da, mislim, to je ta neka generacija koja se našla u nekom svijetu, jezik je mislim stvarno divan, krasan, španski, tako da imaju mnogo mogućnosti.
I otvara sva vrata.
Ma, otvara sva vrata, ambasadorima, nekim rade i onda u turističkim nekim putovanjima, tako da stvarno, mislim, ima mnogo posla za španski, za engleski jezik, tako da obično ljudi kažu, mislim, znaš, nije to nešto perspektivno, bolje da upiše neko pravo, ekonomiju, medicinu. Međutim, ona izabrala to nešto, nikad nije svirala neki instrument. Da, ono me često pita, kako to je Andreja? Nikad nisam forsirao svoje dijete. Ja stvarno nikad nisam nešto, sine, možeš ići u muzičku školu. Nije pjelo Vrapšina, nije pjelo Vrapšina.
Pa je ona gledala kako vi svirate klavir,
jest, ali
kako
to nju,
nije
da,
to povuklo.
Nije to nju nešto onako, ona je nešto bila u svom fazonu, uvijek je vola tako neke jezike, predstavice, neke nešto, bila onako malo, tako da nije nešto puno interesovalo, nije bila kao tata talentovana. Međutim, mi je nismo forsirali ni Daca, ni ja, moja supruga, tako da ona je išla nekim svojim putem i našla se tu negdje i što je najbitnije, srećna je, zadovoljna je, nasmijana, kad se čujemo ona je nasmijana, ona je srećna i kroz gimnaziju kad je prošla, kakve god da imaš ocjene, to stoje ocjene, nikad nisam bio od onih ambicioznih roditeljima, da imaš prosjek to, da imaš ovo, mislim, ja sam bio takav, naravno, kakve, 5-0, kaže, ja sam imao prosjek 5-2, ja se znam, rekao, da, to je rekao, nije bitno, bitno je zadovoljstvo njeno da ona, naravno, uživa u nekim lijepim stvarima, naravno, voli izlaske, nije opterećena, onako skromna. I
najvažnije
je
da ona
je srećna. I
ona je srećna. To je najvažnije.
I to, kad čuješ svoje dijete ujutru, kad on čao tata, kad vidiš da je srećna, da nema problema, to je ono najbitnije, a ostalo će sve da bude.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Let it be.
when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Da li vi volite da putujete?
Da, kako ne, kako ne. Moji roditelji stalno putovali. Moji roditelji su baš ono putovali, putovali, valjda smo to i sestra i ja, ovaj nekako, i mi smo često putovali s njima. I ja čim imam vremena, čim imam neki parica sa strane, kad idemo negdje, idemo stvarno, uživam u putovanju. E, to ono što, to sam zaboravio, kad je to ono što me ovaj, onako drži, ovaj, vozi stvarno da putujem, da idemo na dobre koncerte, na dobre predstave, neke nove gradove, da vidimo. Stvarno sam bio, ne znam, ja 30-40 država i to je stvarno najveće bogatstvo i to prenosim na djecu, kad je to je vrlo bitno da putujete, da idete, da vidite malo svijet. E, u tome uživam stvarno putovanja, ništa nema ljepše od putovanja.
Pamtite li neko vremena, putovanje da, posebno, recimo nešto što se izdvaja?
Pa,
negdje gdje ste išli da gledate neki koncert.
Da, pa išao sam recimo, prvi put sam išao recimo, ovaj, prvi put sam imao sam neku familiju, mama i ja smo išli u London 74. godine, moj drug kaže kad je Prince Charles bio mali, da. I onda sam gledao koncert B.B. Kinga, to je bilo u Hyde Parku, koncert B.B. Kinga 74. godine, pa onda...
Šta je to tad
Nici,
bilo?
Pink
to?
Floyd, pa da, gledali smo Pink Floyd u Nici, pa Bruce Springsteen, Nep Stadion u Budimpešti, znači stvarno, Rolling Stones smo gledali, slušali ta neka naša generacija, to su neki stvarno koncerti nezaboravni, kad tu neku svjetsku produkciju, ovaj, onda vidiš da je stvarno muzika sjajna stvar. Onda naravno putovanja sa bendovima, putovali smo razno raznim, išli smo brodovima preko okeanskim, putovali smo po 2-3 mjeseca, svirali, tako mislim da je to stvarno nešto nezaboravno. Ovaj, ta neka
živjelo se tada, Bane, da.
Živjelo se, stvarno nam je sve bilo, ono, Interrail su imali kartice studentske, onda krenemo negdje tamo od Italije, pa prođemo tamo Francuska, pa Njemačka, onda sviramo na ulici, gitare ponesemo, sviramo na ulici, zaradimo za neku večeru, za nešto, sviramo onako na ulici malo s nekim kao šeširima, maramama, stavimo šešir, ostavimo tu neki dinar i tako dalje. I to su bile neke lijepe stvari. Po 15-20 dana smo landarali po Evropi, uživali. Onda smo recimo nas dvojica i druga dvojica krenemo gore od Portoroža Pirana, ko će prije doći stopom, znači sa što manje par, imamo po, ne znam, neku siću, 20-30 nekih možda tad maraka. I onda da idemo stopom, ko će prije doći do Dubrovnika, pošto tad počnemo da recimo ljetne igre u Dubrovniku i mi krenemo iz Pirana, Portoroža, Jadranskom magistralom i onda možete vi sad misliti šta mi tu srećemo, spavamo na nekim plažama, s nekim, poznamo neke strance, neke sure u nekim šatorima, spavamo, pitaj Boga i tako dalje. I onda dođemo u Dubrovnik, pa onda tu malo sviramo, pa se zezamo, pa onda idemo kod mene u vikend, pa kod mog druga jednog, pa trećeg. Svi smo imali neke kuće na moru, uživali smo i tad je bilo normalno da kažeš mami, ej mama, došla s moja tri druga i bit ćemo tu 10-15 dana i naravno, moj drugar su tu.
Tako je, to nije bio nikakav problem, to se podrazumijevalo čak.
Kažemo, što ima veze, mislim, mi smo bi se družili, naravno, ideš, putuješ, tako. Tako da nam je ono, stvarno bio lijep život i kažem, te neke godine, 70. 80. su bile sjajne, bili smo bezbrižni, mladi, zavežemo one marame, duga kosa, idemo, ono, sve nam bilo ravno. Sad kad gledaju šta ste pili, pa nemam pojma šta smo pili. Rekom, pili smo vino, bilo je bitno da je vino bijelo, da je hladno i da ga ima dovoljno. A marka koja je bila, nam je bilo sve jedno.
Da, ko da je to bitno.
Da, ko da je to. Zato kad je stvarno smo onako, svi smo nekako bili jednaki i voljeli smo iste stvari, uživali smo i smijali smo se. Tako smo se smijali, tako smo se glupirali, budalesali to neko društvo. Stvarno onako su neke rasterećene stvari i cure su to naravno voljele i tako ono, da su vam često roditelji putovali, pa da smo i tačno znali ko ima prazan stan, pa smo se družili tako, neke žurke pravili tako da ono, bilo su neka normalna, fina vremena, ali
To je jeste svirali malo i gitaru,
i gitaru,
ono, kao, da se djevojke zaljubljuju, normalno.
Pa da, pa kad je neka plaža, onda sjedeš pored djevojke koja se sviđa, onda malo, malo je vratom daš neki znak, krivo je more, treća stroba, ona je tu već tako da, ovaj, gitara je bila zakon ovako kad je neka žurka, kad je nešto malo na plaži, kad je negdje, klavir je bio komplikovaniji, da.
Da, da, težak je da,
težak
da se nosi.
Da, da, prenosi, da, da, prenosi, da, 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 gitara je bila
zakon. Ali evo, kažete, putovali smo stop, da. Mislim, putovali. E, da. Sada je to, mislim, da. Nevjerovatno nešto, ali tada nije bilo, mislim, bar mi nismo znali za te masovne ubice i ne znam ja šta se može da se dogodi.
Ma kakve granice, nema što imaš, staviš to sve, onda smo svirali po nekim društvima folklornim, gledali smo gdje se putuje, uvijek je folklor negdje išao, pa smo mi svirali po nekim folklornim društvima da vidimo gdje ima lijepih cura i gdje se putuje, onda imamo, mi smo Italiji prošle godine, evo idu u Francusku, e idemo u Francusku, tako,
pa idemo tamo.
Idemo malo tamo, ima ova Dragana, evo idemo s njima tamo, tako da, eto, to, je, mislim, to su bile neke fine vrijednosti, stvarno su bili rasterećeni i kažem, ovaj, žao mi je što se tako sad nekako ne živi malo puštenije, slobodnije, onda i mobilni telefon su preuzeli to sve svoje, mislim, djeca dugo vremena i gledaju te telefone, mi stvarno, mi smo i kao klinici, nas dvojica, trojica, imamo 15 klikera u džepu, mi 2-3 sata igramo klikera, ono, mislim, zabavimo se, sličica, tapke, pola, cijelo, mislim, ono, imali smo neke zanimacije, ono.
Da,
smišljali smo
da.
Neke igre, limone, naranđe, skrije. Mislim, da. Imali smo toliko nekih igara. Svaki dan smo igrali fudbal, imali smo neke ekipe, turnire. Mislim, fizički smo ono, na moru smo preplivavali neke zalive, pa se trkali, pa takmičili, pa skakali s nekih onako ko će napraviti ljepši skok klasu. Mislim, stvarno smo onako neke stvarno fine stvari radili. Ovaj,
živio se život. Živio se a mladi život. Sada da. Žive u virtualnom u nekom virtualnom, svijetu.
Da. Nešto sve to nešto zamišljaju. I sad vidim mladi svijet, njih trojica, njih četiri, no, svi sami nešto stoje, niti komuniciraju, nešto to sve, njih četvrta, njih troje gledaju telefon.
Da, uvijek se pitan kako se zabavljaju.
Da, uvijek oni pričaju, znaju da, oni da. Kako, ko, šta, gdje, kakav. Mislim, možda sam imao tu neku prednost, nije bilo tada telefona. I onda kad me neko pita kako si ti u to vrijeme znao da se s nekim nađeš? Pa ja sam znao tamo ovdje preko puta Bosne, onaj parkić. Znao smo gdje ko sjedi s koje strane. Znaš, ovaj sjedi tu, naćeš ga tu. Ovaj sjedi u Petar Koč parku, on dolazi tu.
I gdje ko izlazi, također se znao.
Idemo tamo, ova dolje, idemo, mislim, znali smo gdje ko izlazi, gdje ko, mislim, stvarno, kažem, kako ste vi kao komunicirali, mene djeca pitaju, kako ste vi profesor komunicirali, niste imali telefone, kako ste dogovarali, ma ne.
Pa imali smo onaj fiksni telefon.
Pa imali smo fiksni telefon, iako nismo znam gdje ćete naći, tako da ono, mislim, uvijek bila neka lakša komunikacija i opuštenija, ali eto, kažem, mislim, eto, sad je sad neko drugo vrijeme, ipak je to sad sve nešto malo i zatvorenije i te granice i to, tako da djeca stvarno ne mogu, nemaju tu neku slobodu koju smo mi imali. Sigurno.
Da, nemaju. Bane, kakvi su planovi sada za neki budući period? Evo, penzija se bliži, ali recimo poslije penzije šta ćete da radite?
Pa sigurno neću i rašaha ovdje, ovdje preko puta kraša, neću, da, čitati stare novine, sjedna klupi, imam šta da radim, u principu, putovaću, to je sigurno, naravno nastavit ću da radim sa Horom Vrapčići, pošto imamo stvarno mnogo planova za ovu, za sljedeću godinu, imamo novi album, imamo neke nove dogovore, imali smo nekad Hor u Beogradu, sad ćemo da obnovimo Hor u Beogradu, ekspozituru Vrapčića u Novom Sadu, veliko interesovanje rada od novembra, smo imali jedan koncert u Novom Sadu i imali smo, tu je upravnik Stefan Milenković došao je na koncert, to je jedna koncertna dvorana sjajna u Novom Sadu i ta sala je bila puna pa smo morali napravimo još jedan koncert. Tako da je veliko interesovanje u Novom Sadu i onda oni žele da mi napravimo tamo tu neku ekspozituru, tako da ćemo da putujem Novi Sad, Beograd, Banja Luka, tako da ću imati šta da radim.
Družit ćete se malo i sa djecom naravno. I sa Andreom svojom.
Andreja će biti tu, tako da ima mnogo saradnika i u
A supruga
Beogradu,
Danijela, da li će ona možda se pridruži vama?
Pa hoće ona.
S obzirom na obaveze.
Naravno, ima obavezu ovdje, ona je ono, odgovorna mama, odgovorna supruga, ali ona isto kaže, ja sam stvarno shvatila da ti to stvarno voliš, ali ja kad ne putujem, A s druge strane, ja nikad ne znam sam da se spakujem. Ona mene uvijek pakuje, šta će obući, šta kako. Onda me složi. Evo vidiš, ova koša, ovo ide uz ovo, ovo ide uz ovo, ovo. Ona mene pakuje. Koliko ostaješ dana? 4 dana. Šta imaš? Imam 2 naspa, gostanje na TV-u i to sve. I ona mene sve spakuje. Od papuča, od svega, ja sam obetro, ja pojma, nemam gdje šta ide. I onda kad ja to izvadim neki ormar, ja zaboravim šta ide, onda ja slikam. Šta si mi rekla? Šta ide uz ovo, uz ovo? Tako da ona učestvuje u tom svemu i kaže ti to stvarno voliš i stvarno se još uvijek radujem svakom nekom koncertu, putovanju, nekim nastupima. To me nekako ono drži i radost. Mislim, to je stvarno neka radost. Ono, kad izađem neku binu, znaš, najbitnije je, ovaj, kad nije duže, su pune dvorane. Mi sad smo bili skoro u Beču, dvorana puna bila, sjajan koncert, onako bečka publika, ono, nek, naša neka djeca. Mislim, to je lijepo kad dođeš u neku dvoranu, ona je puna, pola njih zna naše tekstove, zna naše pjesme, uživaju na koncertima. I to vjerojatno i drži, mislim, i mene i tu ekipu da mi nastavimo dalje. Pošto Vrapci stvarno popularni, gdje god dođemo, to stvarno i pune dvorane i djeca snimaju i spotove i koncerte i putovanja, tako da mislim to je ono sigurno što će mene kad sad odem u penziju ovu godinu sa 65 godina, naravno završavam svoj staž u gimnaziji 30. decembra. Naravno, mnoga djeca žali, ove profesore, žao mi je što nećete nastaviti dalje, neki upisuju u gimnaziju, tako da ovaj, ostao sam stvarno neki lijep utisak toj djeci i ono što je najbitnije, drago mi je kad nekog ja možda ne vidim na ulici, on pređe ulicu, pozdravi me. Ostaje se nešto, znači nešto, mislim, drago mi je kad neko pozdravi i gimnazijalac moj, naravno, ne sjećam se imena, ali se sjećam na koliko je to, pošto toliko je generacija prošlo, mislim, za tih 40 godina. Ali stvarno mi se djeca javljaju s radošću, stanemo, ispričamo se, evo sad smo skoro imali 25 godina, 30 godina, 20 godina, sad u junu. Uvijek je neka godišta tako da te generacije obnavljaju se za ono, to sad već neki ljudi, tako da Gaudeamus dirigujem svake, evo, ovo je bila, ovo je godine bio posljednji, ja kažem, posljednji Gaudeamus, posljednje razredište, posljednja ovo, posljednja ona, ali dobro, nema veze, naravno, doći neke generacije, kad ćemo obilježavati 50 godina, 60 godina, nadam se da će me zdravlje poslužiti, tako da, ono, imat ću tada radim.
Tako je, zvaće vas na mature svakako.
Zvaće me, pa da, evo Ilijanu, profesorcu Ilijanu zovu, tako da će mene zvati te generacije koje sam ja predavao. Da.
Pa dugo, dugo.
Pa jest.
Biste vi poručili našim slušalcima evo za kraj ove emisije?
Pa,
Iz ugla jednog profesora muzike.
Jednog profesora muzike. Pa ja uvijek imam za bilo koga, mislim, od klinaca nešto onako da ja sam cijeli život radio ono što sam volio, naravno. Najbitnije u životu je izabrati nešto što voliš. Imati dobro okruženje. Nikad nisam obraćao pažnju na neke onako stvari, neka poređenja. Obično smo mi nekad kad smo svirali, pa ovaj je bolje, ovaj nije bolje. Meni uvijek bilo, ja uvijek volim da nekog mladog, recimo umjetnika, nekog mladog onako da mu dam na značaju. Nikad nisam bio ljubomoran na mlađe. Obično ja znam moje te generacije, neki profesora stari koji su bili te neke generacije, šta ti mali, ti sad tu nešto sviraš i tako. Kad sam ja svirao, ti se nisi ni rodio. Mislim, ja imam neki drugi sasvim stav. Ja taj mladi svijet podržavam i stvarno želim uvijek da uspiju. Uopšte nemam taj tu neku zavist, ljubomoru. Drago mi je kad neko uspije. Radujem se u stvari tuđim uspjesima. Stvarno, radujem se kad neko uspije u nečemu. I svoje čerke sam rekao, sine, najbitnije da si srećan, najbitnije da si zadovoljna. Naravno, neko zdravlje na prvo mjesto, ali kažem, ako čovjek ima neki lijep život, ako imaš neki sadržajan život, ako imaš neko lijepo okruženje, ako imaš ljude koji te vole, imaš ljude koje ti voliš, znači to je najbitnije. Znači, slušalac me je naravno poruka, budite u nekom lijepom okruženju, nemojte da se opterećujete nekim nebitnim stvarima, odvojite ono bitno od nebitnog. Ja sam to davno shvatio, tako da me sad ništa ne iznenađuje. Stvarno se ne čudim se ništa. Sad kaže, joj, vidi ovo. Mislim, sve mi je normalno. Na svašta sam se nagledao u životu, prošao svega i tako dalje. Tako da, ono, navikne se na sve i porikao je, naravno, budite svoji i radite ono u životu što volite. Ja sam barem to uspio, cijeli život radim ono što volim i nisam se umorio i naravno još uvijek imam neku energiju i želim svakako još sigurno nekih narednih godina da dam neki doprinos u muzici, u kulturi, u bilo čemu.
Da. I na vama se vidi da se niste umorili.
Pa nisam se umorio, mogu ti reći. Ja da čekam nešto, znaš, da idem dalje, da ovako nešto istražim, tako da, eto, to je to.
Bane, hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu. Naravno, Radio Televizija Republike Srpske prati naš rad stvarno i naše prve koncerte i vi ste tu uz nas i naravno zahvalnosti i vama. Sigurno je bili tako popularni da niste sve ove godine uz nas. Zato sam se rado i odazvao. Kad ste me zvali, naravno, i želim vam svaku sreću da nastavite. Koliko vi postojite? Vi postojite 32-3 godine, tako? I vi ste negdje tu. Mi smo
od 92. godine.
Od 92. Jeste. Mi smo
19. april.
E pa da, mi smo 93. Znači stari ste od nas godinu dana.
Godinu dana, jeste.
Mi smo obilježavali na vaših godišnjica, tako da se nadam da ćete i vi dugo tako uspješno da radite.
Jeste. Bane, hvala još jednom. Svako dobro vam želim.
Hvala.
Poštovani slušaoci, evo čuli ste, živite, radujte se životu, uživajte, jer ko zna šta nas sutra čeka. Sa vama večeras bili su Branislav Bane Đaković, profesor muzičke kulture, ton majstor Dragan Šukalo, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.